Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Прага, Зорана Гаджовска. Почитувани добро вечер. Ги слушате вестите во 19 часот. Ќе гори собранието, но законот за бранителите нема да се донесе. Вака се закани одговорница пратеник на ДПА. Пожелчна расправа за законот за бранителите. Комесарот на УПСА Кнут Волебек при посетата на Скопје изрази загриженост за етничките подлоби во македонското општество. СДСМ и ВМРО ДПМН денеска се скара за пописот. Слушајте ме.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Ќе го запалиме собранието. Е заканата која денеска пратеникот на ДПА Зиладин Село од собраниска говорница ја упати по жолчната расправа и устрата реторика на собраниската комисија, каде се расправаше за законот за бранителите. До и денешното ограничување на говорот во комисијата го оцени како газење на демократијата. По честите паузи за смирување на страстите, седницата е прекината и одложена за в понеделник, за кога се очекува да бидат преведени на албански јазик 15.000 амандмани на ДУИ кој во собранието ги достави на македонски јазик. Марија Тумановска.
Ке видите како се блокира законот, ке видите кога овие говорници и овие микрофони и на овој парламент ке го ставиме оганот, ке го запалиме. Сакате така?
Рече пратеникот на ДПА Зиадин Села, откако во Комисијата за труд и социјална политика беа изгласани ограничувањата на обраќањата и процедуралните забелешки. Преку долга процедурална забелешка на почетокот од комисијата, координаторот на ДУИ Талат Џафери се обиде да го одолговлечи и спречи гласањето на предлогот поднесен од Веле Георгиевски од ВМРО ДПМН.
Не може да стави нагласено прашање, за што и вие сте повеќе од победена, дека не може да има процедура на гласање за прашање кое што е спорно.
По паузата која ја побара Џафери, председателката Цветанка Иванова рече дека нема да дозволи да биде инволвирана во обидот за повторна блокада на работата на ова тело, пошто предлогот беше ставен на гласање.
Особено нема да дозволам со различно читање на деловникот да се бара вината таму каде што не е, а тоа е во председателот на комисијата.
Рече Иванова, пратеничката Ермира Мехмети изјави дека одлуката била еднострана, обвини дека во комисијата се гласало етнички и се почитувала волјата само на една страна.
Кој да е што ги гледа овие прашања како прашања на минути, има погрешен пристап, почитувани колеги. Тука всушност стартува или почнува со суспензијата на демократијата.
Незадоволство од изгласаната одлука покажа и пратениците на Демократската партија на албанците. Орхан Ибраими од оваа партија рече дека донесената одлука значела непочитување на уставот и деловникот за работа.
Ова влада ги има затворено медиуми, а сега ќе дојдеме до констатација дека денес ни се одзема правото затоа што вие правите театар.
Изгласаното ограничување на времетраењето на процедуралните забелешки беше резултат на тоа што пратениците од ДУИ и од ДПА се обидоа преку нив да имаат подолги обраќања поврзани не само со темата на седницата. Председателката Иванова ја прекина истата се додека собраниските служби не ги преведат предложените амандмани на ДУИ на албански јазик. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Високиот комесар за национални малцинства на ОПСА Кнут Волебек изрази загриженост за етничката поделеност и живеењето на граѓаните во паралелни општества. Тој денеска истакна дека поделеноста беше присутна во Македонија и пред и по предложениот закон за бранители. Срдјан Стојанчев има детали од средбата на Волебек со македонските министри.
Високиот комесар за национални малцинства на ОПСЕ Кнут Волебек по средбата со министерот за надворешни работи Никола Поповски во Скопје изјави дека Македонија се соочува со предизвици кога се работи за интеграцијата во контекст на предложениот закон за бранители. Одговарајќи на новинарско прашање како ги оценува меѓуетничките односи во Македонија, особено по разликите меѓу владините коалициски партнери за предлог законот за бранители, Волебек рече дека кога има различни перцепции за историјата, културата или традицијата, тогаш има проблем кај заедниците да се создаде припадност кон државата и општеството.
I think that you have some challenges when it comes to integration in this country.
Мислам дека имате некои предизвици кога се зборува за интеграцијата во оваа држава, пред и по законот, и затоа зборувам за нив. Тоа има врска со историјата, има врска со етничкиот состав и тоа е предизвик. Јас сум загрижен што луѓето живеат во паралелни општества. Тоа е факт тука, но исто така е факт и во други држави и сме виделе дека ако нема соработка, ако не се запознавате, ако има различни перцепции за историјата, за географијата, културата, традицијата, тогаш има проблем да се создаде припадност кон државата и општеството. Ние треба да имаме поинаква култура, но треба да можеме да соработуваме и ова во вашата ситуација е голем предизвик и јас го разбирам тоа и затоа сум среќен што владата ја прифати стратегијата за интегрирано образование. Сега останува да се имплементира. Се уште не е целосно имплементирана, рече Волебек. Според него, почитувањето на малцинските права е предизвик на многу земји и од интегрираното образование е главно за да се зголеми разбирањето меѓу заедниците. Ако немате интегриран образовен систем, ако имате систем каде што децата учат во етнички сегрегирани или одвоени училишта, тоа ќе стане долгорочен проблем. Мораме да најдеме начин да учиме исти нешта кога се работи за историјата, за географијата, културата. Тоа не значи дека јас треба да се откажам од мојата култура, но мора да го разберам остатокот од општеството и тоа е предизвик, рече Волебек. Од кабинетот на министерот Поповски соопштија дека на средбата било разговарано за обврските на владата од рамковниот договор, вклучувајќи ја и правичната застапеност на етничките заедници. Беа разменети мислења и за имплементацијата на стратегијата за интегрирано образование, што се очекува да придонесе до зголемена интеракција на учениците од различни етнички заедници во образовниот процес, се наведува во соопштенијето од Министерството за надворешни работи. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во сабота на 10 ноември од 20 часот на сцената на Драмскиот театар во Скопје премиерно ќе биде изведена Вртелешка, приказната на Артур Шницел за лицата и опачината на човечкото во човекот. Прилог на Лјупчо Јолевски.
Не цели две години по изведбата на алтернативниот обштествено-политички неподобен театар во Детски театарски центар, Вртелешка, текстот на еден од најголемите австриски драмски писатели Артур Шницлер, во кој тој прави вивисекција на моралот кој ги надминува просторните и временските рамки, повторно ќе осемне на една од домашните театарски сцени. Овој пат, како заеднички авторски труд, го подпишуваат пет млади режисери кои дипломираа во класата на Дејан Пројковски на Академијата ЕСРА: Андреј Цветановски, Ирена Стериовска, Иван Манасковски, Хана Миленковска и Теа Беговска. Тие, посегајќи по приказната која што говори за лицето и опачината на човечкото во човекот, иако работејќи засебно, подпишуваат колективен театарски чин во кој ги отвараат прашањата за доминација на нагонот како еден од носечките принципи на екзистенција.
Текстот е универзален затоа што се работи за човечката природа и човечката природа секогаш текот на историјата останува таа што е, односно на граница помеѓу тоа што не прави луѓе и тоа што не прави живот.
Вели Андреј Цветановски. Ирена Стериовска забележува дека тие всушност се бават со прашањето дали вистината која што секој индивидуалец ја бара како реализација на себе си е протагонистички или антагонистички принцип, доколку се стави во рамки на нешто што е добро или лошо.
Се обидовме да имплементираме целата приказна во некоја детска игра за возрастни, да видиме дали преку очите на наивноста вистината реално носи до некакви си позитивни померувања во однос на нашиот живот, или може би е подобро она што е анимално, може би да се скрие, па да функционираме сите на принцип на некакви си маски.
Во овој проект со фрагментарна драматургија во кој сите актери на некој начин се главни и се појавуваат во две сцени, играат Драгана Левенска, Билјана Беличанец Алексич, Зоран Јутков, Кристина Лаковска, Игор Стојчевски, Трајанка Илиева, Филип Трајковиќ, Рубенс Муратовски, Игор Ангелов и Маја Вејковиќ Пановска.
Сите ликови всушност на крајот трагаат по љубов и очигледно е дека во нив има некаква празнотија која не можат никако да ја пополнат.
Истакнува Вејковиќ Пановска, која повторпат се појавува во Шницлеровата Вртелешка, но овој пат наместо сладката девојка ја толкува младата сопруга. Инаку представата беше работена под менторство на Пројковски, кој за своите млади колеги вели дека е тоа генерацијата која што носи нова, поразлична енергија во македонскиот театар и која дефинитивно ќе ја привлече публиката во театарските сали. За Радио Слободна Европа, Лјупчо Јолевски.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Одговорот на меморандумот на Аврамопулос од министерот Попаски. Стапката на сиромаштијата, мерењето на партиските рейтензи и повторната најава за штрајкот на лекарите си најдоа свое место во дневните вестници. Прегледот на дневниот печат го подготви Горица Попова.
Изборите и повторната победа на Барак Обама на изборите се разбира доминираа деновиве во нашите медиуми. За нијанса меѓутоа позастапен беше одговорот на меморандумот на Аврамопулос од министерот Попаски, односно од владата. Одговорот е повеќе куртоазен и празен, пишува во насловот утрински, а дневник вели, не се фативме во грчката стапица, цитирајќи и консултираните поранешни шефови на дипломати и експерти по меѓународно право. Избегнати замките во грчкиот меморандум насловува Нова Македонија, а утрински ги пренесува и првичните грчки реакции дека одговорот не бил доволно конкретен и дека звучи како декларирање на ставови. Изненадување во јавноста предизвикаа податоците на меѓународниот лаек индикатор што ги објави утрински, според кој сиромаштијата во 2010 во Македонија изнесувала дури 42, а не 30% како што објави Државниот завод за статистика. Известна забуна предизвикува дневник, кој пак пишува дека стапката на сиромашни лица во 2010 пак според Државниот завод била уште помала, 27%. Вечер внесува оптимизам во економската кризна ситуација, па ги наведува прогнозите на Европската комисија и на Светската банка, дека Македонија до година ќе има поголем раст од економиите на земјите на Европската Унија. И се разбира, не се може без партиските рейтинзи за тоа кој како е позициониран пред локалните, до кои има уште 4 месеци. Институтот за политички истражувања го мерил рейтингот на двете најголеми партии. Утрински вели, ВМРО-ДПМН е стабилна, опозицијата се приближува. Од истата анкета, Нова Македонија го вади само процентот на пораст на популярноста на СДСМ по работното лето, таа пораснала за помалку од 2%, насловува Весникот. И за најавениот штрајк се гледаат различните ориентации на нашите медиуми. Разгорена војната меѓу министерот и лекарите, насловува утрински. Штрајкот е политичка одлука, го цитира министерот Тодоров Нова Македонија, а Ден цитира правни експерти кои велат Тодоров го крши правото на штрајк. И за крај чудото со фреските во Свети Димитрија не било чудо, објави Вечер, кој беше еден од оние што ја форсираше тезата дека тоа било Божјо чудо. Златната боја се исчистила со кондензација поради зголеменото количество влага во воздухот, потврдиле експертските анализи. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Опозицијската СДСМ обвини дека владата или е неспособна да спроведе попис на населението или ланскиот крах беше намерно изведен за да се манипулира со бројот на гласачи. Подпредседателот на СДСМ Ана Павлова Данева изјави дека по една година од неуспешниот обид за попис остана само дупка во буџетот од 14 милиони евра за кои надлежните немаат објаснување каде се, а во меѓувреме ниту една институција не покренала никаква истражна постапка ниту понела некаква одговорност. Во реакцијата на ВМРО-ДПМН на дека партијата нема да се оправда ниту да подржи фалсификат на попис како што тоа го правила СДСМ во минатото. Во соопштението се вели дека денешното обвинување на опозицијата е само алиби за очигледен пораз на изборите. Европската банка за обнова и развој, Европската инвестициска банка и Светската банка донесоа заеднички план за поддршка и обнова на економиите во Централна и Југоисточна Европа. Финансиската поддршка ќе биде доставена на Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Чешка и други држави, а освен финансиска помош, која што е во вредност од 30 милиарди евра, 300 институции ќе обезбедат и експертска помош за државите во период од 2013-2014 година. Афганистанскиот председател Хамид Карзај денеска ја критикуваше структурата на Советот за безбедност на Обединетите нации, тврдејќи дека е недемократска и дека не ги представува интересите на сите земји. Турскиот премиер Реджеп Тајп Ердоган исто така го критикуваше Советот, зборувајќи за како што вели неговата пасивност околу конфликтот во Сирија. Ердоган смета дека несогласувањето на постојаните членки на Советот за безбедност го охрабрува сирискиот режим да продолжи со убивање на собствениот народ. Тоа беше се што ви подготвивме за оваа вечерна емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Зорана Гажовска и Светлана Петровиќ.